Bueno, que suenen, que soen las trompetas. Porque está aquí a festa de la Concongrelo. Marita, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, muy bien. Estamos por aquí ya todos impacientes, aguardando el día de la festa.
A tope, ¿no? De trabajo.
A tope, a topísimo.
Ya, ahora ya empieza a contar atrás. Eso que se ve lonche cuando pasa un año y dices, ah, ya está, conseguímoslo. Sí. Salió todo
sí,
bien.
Sí. Efectivamente, ¿no? Que de repente ya estamos otra vez nela.
Ya estamos otra vez ahí. Veña, que hay que organizar y tal, que tenemos esto, que hay que poner o palco, que no sé qué. Veña, para aquí, corre, para atende esto. Bueno, este año tedes un invitado especial, un jornalista para hacer o pregón, ¿verdad? Xavier Fortes.
Sí, efectivamente, ¿no? Xavier Fortes, sí.
Uh-huh. Él está ahora mismo de director de los informativos de Primeira Televisión Española. Además, sí, también, para que a xente o sitúe, fue yo que fixo a moderación do debate para a presidencia en televisión, que luego se emitió en el resto das cadeas. Bueno, pues personas importante. Contanos un poquillo qué nos vamos a topar, además de la CON, que del falamos luego, todo un poco o itinerario, o programa que hay para o sábado. Empezamos por los sábados, que hay...
Empezamos por los sábados, sí, que ahora ya estamos ampliando, cada vez ampliamos un poquinho máis. Uh-huh. Empezamos, xa imos pola novena edición do Vespalacón, que facemos o víspera pola noite, pero este ano facemos un incremento máis, que é para os nenos pola tarde, facemos un musical para os nenos. Entonces convidamos a todos os nenos que queiran vir ás 6 da tarde, ali na Praza da Constitución, diante do Concello. Vai haber un musical de música e baile especial para eles. Ajá. Entón, empezamos, xa digo, a 6 da tarde cos nenos, despois pola noite co Vespa Guateque. Este ano temos o Grupo América, especialista en música dos anos 60-70. Ajá. O que nos gusta é que veña todo o mundo disfrazado, porque o pasa fenomenal, la verdad. Sempre, de feito, a maioría da xente, a grandísima maioría que asista a esta festa, que é moita, está toda disfrazado.
O sea, disfrazarse tipo Manolo Escobar o el Fari, ¿no? Ese o disfraz,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente. Sí. Ahí dos anos hippies, dos anos 60,
campana,
70, por ahí anda a cousa.
Campana, sí. ¿Cómo se dice? ¿Pescozos o cuellos grandes? ¿Cómo se dice en galego? ¿Pescozos grandes? ¿Cómo? No sé cómo se dice. ¿Pescozos sí, de camisa grandes? ¿Orellas? sí. Patilla, veña.
Patilla, efectivamente. Cintas no pelo, pelo largo. Pantalones de perna ancha, o final, quiero decir. Bueno, viviches muy colorido, con muchísimo colorido.
¿Viviches esa época, ti, Marita, o no? ¿Eres de esa xeración ou non?
Non, eu son un pouco máis reciente.
Bueno. Non quería meterme nun brete, sabes?
Non moito máis tampouco, pero sea, bueno.
Que non te acordas, como se vestía a túa nai daquela, non? Era un pouco como se vestían os nosos pais, non?
Efectivamente, un sí, pouco así, un pouco así, para divertirse e pasalo ben, nada máis.
Seguro que hay algún traje, tanto de muller o de home, no armario colgado de aquelas épocas. Entón,
seguramente, claro. Se non alguén visita a seus pais ou a seus avós, sí, algo ha de encontrar por aí, claro. Seguro, vamos.
¿A qué hora empieza a festa? ¿A qué hora empieza a festa?
Ben, a festa empieza a ver xente tal, seguramente xa poñemos un pouco de música a 10 da noite, pero en sí o grupo empieza o fuerte ás 11. Ajá. E despois, pues, hasta altas horas aquí.
¿Hay carpa o...?
O día siguiente retomamos, seguimos.
¿Hay carpa o no? Na festa da noite.
Sí, carpa, sí, ¿no? Hay carpa, sí. Vale. O sea, sempre hai carpa, sí, o sea, é na zona do Espadenal, uh-huh, que está todo polo centro de Cuntis, porque Cuntis é pequeno, ao fin e ao cabo, é na zona do Espadenal, hai unha gran carpa, con todo. Teñen, bueno, todas as comodidades dentro da carpa, o sea, que por eso non se preocupen.
O que queira festa, xa pode ir o sábado a noite e quedarse aí a dormir, ¿no?
Buscar... Sí, quedarse aquí a dormir.
Claro.
Se son familia, poden vir cos nenos, se veñen pola tarde con eles e os pais pola noite. O sea que hai para todos xa.
Vale.
Despois ao día seguinte, empezamos ás 11 da mañán, temos un pasacalle da banda de gaitas de As Portelas de Lubián, de Zamora. Despois inauguranos a Agrupación Municipal de Música e Baile Tradicional de aquí de Cuntis. Ás 11 e media, apertura da Feira de Artesanía, as exposicións, etcétera, etcétera, que temos un montón de mostras, a Camelia con máis de 100 metros de exposición, que veñen expositores de un montón de concellos de Pontevedra, da Coruña, etcétera. Veñen, temos a cerámica de Castro Landín. Este ano temos unha exposición moi interesante de apiturismo, que son 35 fotos de construccións apícolas das albarizas que hai en Porto Galicia.
Qué chulada.
Incluso temos un vídeo de 6 minutos, o sea que para os aficionados está moi ben. Nada, mostra de encaixe como sempre, con palilleiras palillando en directo, e además traen mostras dos seus traballos. Despois temos o pregón, por suposto, con Xavier Fortes, o 12 Vespa Lacón, os que teñan motos clásicas, lambretas, poden vir a participar, xa poden vir de víspera, moitos de feito xa están vindo de víspera. Este ano ven o entroido tradicional Boteiros e Folión de Vilariño de Conso.
Vos días, Marita. Marita, ¿eh? Vos días, Marita, ¿cómo estás? Yo soy Isidoro. Yo tengo una mobilete. Puedo ir a la concentración esa de las Vespas, ¿o no? Con la mobilete, ¿me la admiten o no?
Pues por supuesto, estaba usted invitado. Será nuestro invitado especial.
La tengo rectificada para 75, pero cumple igual, no pasa nada.
No pasa nada, puede ir igual, aceptamos a todos.
Isidoro, a ver, venga, no interrumpa, venga, vamos. Entonces, mobilete, el que tenga mobilete también puede ir, ¿no? Vespa, sí, Vespino, sí, sí. Todo lo que sean motos de la época.
Efectivamente.
Vale.
Ben, despois temos varias actuacións musicais, a Carpa dos Nenos, é dicir, temos actuacións durante todo o día, desde as 4:30, espectáculo infantil, todo o día. Acabaremos con Terro do Chapante, como sempre. Actuará Galifun Pras, Brás y Carrapa, etcétera, etcétera. Entón, nada.
Despois metémonos directamente nas carpas da comida, ¿no? Como
nas
funciona?
Nas carpas da comida.
Primeiro, si a xente que nos está escoitando son un grupo grande de 14, 20, poden reservar mesa, ¿verdad? O sea, para que chegar alí e ter a súa mesa reservada e sentarse no momento de ir a comer,
¿verdad? Recomendamos que os que teñan seguro que van a vir, que reserven. As reservas empezan mañá. Vale, do mércores 19 ao mércores 26. O mércores 26 aínda poderían facer reservas pola tarde. E o último día no que facemos reservas.
Repite datas para que non se despiste ninguén.
Sí,
o que queira reservar, datas. O que queira reservar mesa para grupos, nós, por exemplo, temos unha mesa para, todos os anos aí, facemos a reserva.
Ben, as únicas condicións da reserva é que teñen que ser número par.
Ajá.
Vale. Pero desde dúas personas, vale. Que hai quen veñen simplemente dúas personas,
vale.
Que nos reservan, poden facer a reserva 2, 4, 6, 140. Quero decir que non hai límite. Entón, vale. Desde mañán, mércores día 19, ata o vindeiro mércores día 26, pola tarde. Vale.
Toda esta semana incluso. Para facer reserva de mesa, vale? A reserva
toda
de mesa.
Toda esta semana.
Vale, a reserva de mesa para que estéis coitando funciona da seguinte forma. Ti vas de festa, vas a escoitar os grupos, o pregón, estás un pouco por ali vendo a Camelia, bueno, disfrutando de todo o entorno de Cuntis ese día, que é maravilloso. Eu xa fai 2 anos que vou. E despois, cando che entren as ganas de comer, vas pa a carpa, coa túa pulseiriña, ¿no? E entras para...
Efectivamente, recollen un sobre antes de entrar, recollen un sobre a seu nome, donde están as pulseras, colocan as pulseras e entran dentro, xa teñen no propio sobre, está o número de mesa. Entonces van directos para a súa mesa, sentanse cómodamente e xa lle sirven o xantar. É dicir, que o teñen moi cómodo.
Ademais, sirven en mesa. Esa, chega quentiño, é abundante, é unha maravilla.
Efectivamente, claro. Todas esas condicións. Mira, voy a decir un número de teléfono, si te parece,
sí, claro,
para
claro.
Que se queden con él, pues si quieren hacer reserva. O número de teléfono es 986-533600.
Otra vez, Marita, vale. Otra vez.
Otra vez, digo, 986-533600. Ese é o teléfono para facer as reservas.
Vale, e a xente que queira ir por libre, como fan?
A xente que queira ir por libre, pois tamén chega, cando queira ir a comer, pois teria que quitar un tique. Este ano costa 15 euros para todos, tanto reservas como libres, eso é todo igual. Entonces nada, compra ali o tique e entra a carpa de libre. Cale a cuestión que claro, ten que ir un pouco cedo para coller sitio, porque aí sí que non están os sitios reservados.
Vale, pois
entonces,
claro,
pódese dar a casualidade de que cheguen este ato completo.
E que non se cabren pues, logo, ¿no? Porque
claro, por eso avisamos. Claro. Por eso están as reservas.
Entón, reservas empezan mañán ata o próximo mércores, desde mañán mércores hasta o seguinte mércores, que é 26, creo, ¿no? Pola tarde.
Efectivamente, sí, pola tarde incluso facer... se poden facer.
Vale,
sí,
sí. Como funciona? Chaman o teléfono 986 como é 503600 563600.
53-3600 986-53-3600.
Vale.
Exactamente.
Vale.
Nada, pues chaman a este teléfono, nos collemos os seus datos, dinos o número de reservas que queren facer. Entonces, damos un número de conta, teñen que facelo pago hasta o vindeiro mércores. Os que xa non tengo mércores poderían facelo o xoves como último día. Enviarnos como queiran, por sede electrónica, por WhatsApp, como eles queiran, teñen que enviarnos o recibo de pago e con eso se lle queda a reserva feita.
Vale.
É moi sencillo.
Mira, vamos a facer unha cousa, Marita, porque a xente é moi de última hora. Tío, sabes, eu tamén o sei.
Sí,
entón,
sí.
O martes que ven, si che parece ben, volvemos a falar para recordarle a xente de que están no penúltimo día de reserva de mesa, recordar un pouquiño, volver a falar da festa do Lacón Congrelos. Que,
de acordo.
Que se anime todo o mundo, que, a verdad, pasas un fin de semana maravilloso en Cuntis, moi acolledor, a xente é maravillosa aí. Marita, moitas gracias, bons días.
Nada, un saúdo para todos.
Un saúdo para ti tamén, chao. Un saúdo para Cuntis, bons días, chao.